Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Moje ime je Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Kako da trenutno smirivanje tenzija na jugu Srbije preraste u trajno rešenje nesporazuma i sukoba? Da li će najavljeno ulaganje u ekonomski razvoj umanjiti političke probleme? Ima li država jasan plan za stabilizaciju juga Srbije? To su neka od pitanja na koja odgovore tražimo od predsjednika koordinacionog tela doktora Zorana Stankovića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, profesore Stankoviću, odmah na samom početku da kažem, vi ste prošle nedelje završili jednu višednevnu posetu tom regionu za koji ste zapravo zaduženi, pa kao uvod za ovaj razgovor, kakvi su vaši utisci? Zato što brojni predstavnici kosovskih Albanaca sa juga Srbije sa kojima ste razgovarali, čim su završili razgovore sa vama, otišli su odmah u Prištinu da proslave 5 godina nezavisnosti. Da li je vaš utisak da oni i dalje gledaju mnogo više ka Prištini, pa da kažemo i Tirani, a ne ka Beogradu?
Pa mi smo u tokom ove posete imali 2 cilja. Prvi cilj, to su redovne aktivnosti koje imamo sa rukovodstvom lokalnih samouprava u ove 3 opštine i koje podrazumevaju do ispunjenje dogovora i realizaciju dogovora koje smo postigli i koji su regulisani planom koordinacionog tela. I druga naša aktivnost je bila sada konkretan razgovor sa ljudima koji žive i rade na tom prostoru, pa smo u tom cilju posetili jedno mesto zajednicu čisto sa albanskim stanovništvom, jednu sa srpskim stanovništvom u Preševu, to je Bujanovcu, i u razgovoru sa tim ljudima izvukli određene zaključke koji ukazuju da stvaranje političkih tenzija i potenciranje nekih političkih pitanja nisu mediji interesovanja stanovništva. To su možda pre svega politička pitanja koja se na neki način potenciraju zbog pregovora između Beograda i Prištine. Međutim, lokalno stanovništvo, znači oni obični ljudi, su okupirani pre svega ekonomskim problemima, zatim činjenicom da je veliki broj njih nezapošljen, da žele da sebi priušte mnogo bolji život nego što sada imaju, i to su ti neki prvi utisci koje nosimo iz te sredine, imajući u vidu da smo pored ovih sredina mesnih zajednica posetili neke radne organizacije kao što su Gumiplastika, razgovarali sa ljudima koji su izgubili ili gube posao na tom prostoru i koji pripadaju nekim firmama koje se zatvaraju ili koje su u nekom stanju, ni sami ne znaju kom. Prema tome, mi sada krećemo da radimo konkretne stvari koje se tiču realizacije svih onih zaključaka koje smo kao koordinacijsko telo imali u prethodnom periodu sa planovima koje smo doneli, i ta realizacija podrazumeva da mi i veoma jasno kažemo, mi smo preuzeli te obaveze, uradili smo to, a oni koji su preuzeli također iste obaveze o kojima smo razgovarali, uradili su ili nisu uradili svoj deo.
Moram da vas vratim na trenutak na na te političke okolnosti, pošto je nekako jug Srbije jeste trusno područje, pre svega zbog politike, zbog blizine Kosova i zbog aspiracija neskrivenih pojedinih lidera sa juga Srbije da žele da imaju čvršću vezu sa Kosovom, pa čak i da budu deo Kosova?
Pa gledajte, mi imamo veoma teške izjave pojedinih lidera koje niko ne uzima.
Jeste li pitali da li ste vi državljani Srbije, da li ste lojalni ovoj državi, ili kakav utisak stičete iz razgovora sa njima? Da podsjetim i slušaoce, neki od njih su bivši članovi rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci i Medveđi, a sada na istaknutim političkim funkcijama.
Ja nemam bilo šta koga da pitam da li ste vi građani Srbije, podrazumeva se da su oni građani Srbije, podrazumeva se da oni moraju da poštuju zakone Srbije i podrazumeva se da Srbija mora da na toj teritoriji primenjuje svoje zakone. Oni koji od toga odstupaju, a odstupaju svi oni koje sam pomenuo, znači i ljudi koji se nalaze na čelu lokalne samouprave, odstupaju od zakonom propisanih normi sa svojim veoma opterećujućim izjavama koje država Srbija ni na koji način ne sankcioniše ili pak ne traži objašnjenje. Ako neko kaže da sve što su na jugu Srbije dobili su ratom, a niko iz ove države, što je još najgore, taj koji je to rekao je poslanik u Skupštini Srbije, a niko iz Skupštine Srbije, niko iz ove države ne traži objašnjenje, onda se postavlja pitanje o čemu se radi. Znači, mi moramo u jednom otvorenom razgovoru i dijalogu da tačno definišemo ponašanje svakog od nas koji je na čelu lokalne samouprave, koji je na čelu nekog državnog organa i koji je odgovoran za neke pojave koje se dešavaju na prostoru na kome živi i radi.
Naprimjer, a o čemu se radi? Evo sad kad govorimo, svima je sveža sva priča vezana za spomenik koja se i nije završila, to još uvek traje, trenutno je u tim, kako vi kažete, zakonskim okvirima vezano za legalizaciju, ali procene ljudi koji se iole razumeju u tako trusne, da kažem, situacije, bilo da ste, kada je bilo priče i uopšte pomena o postavljanju spomenika, da je država morala da reaguje istog dana da bi manja šteta bila nego ono odlaganje i priča i pokušaj internacionalizovanja, što je donekle i uspeo cijelog tog slučaja gotovo 2 meseca posle postavljanja.
Pa da, ali postavlja se pre svega pitanje šta su radili inspekcijske službe koje su nadležne za rešavanje izgradnje objekata na javnim površinama. Ako bi sada, koliko ja vidim do dana današnjeg, niko od predstavnika inspekcijskih službi nije pozvan na odgovornost, niti je pak smenjen, niti je na bilo koji drugi način sankcionisan ili obrazložio zbog čega je dozvoljena gradnja spomenika na javnoj površini koja je pritom jasno definisana od Zavoda za zaštitu izgradnje i Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša zajedno sa rukovodstvom lokalne samouprave, to je sa Preševom, onda imamo ovakvu situaciju da se onda najviši državni funkcioneri angažuju da bi rešili jedan problem koji treba da reši inspekcijske službe. I na taj način davanjem tolikog značaja jednom događaju koji nije usamljen i koji je na celoj teritoriji Republike Srbije ozvaničen ili ovakva ponašanja su evidentna, onda se proizvodi jedan problem i diže se politička tenzija koja nije trebalo da bude u proteklom periodu. Konkretno, znači, izgradnja tog spomenika je podrazumevala da se obavi pripremni radovi. Gde su bile inspekcijske službe opštine Preševo, koje su trebale to da uoče i nadležnim rešenjima da ospore ili odobre postavljanje jednog takvog objekta ili jedne takve građevine kao što je spomenik. Ako to odstupa, zašto nisu reagovali i šta po tom osnovu treba preuzeti? Kad je to ovako ispada da recimo predstavnici sredstava javnog informisanja su ti koji su uočili nepravilnost, koji su pokrenuli sve aktivnosti, a država reaguje sa zakašnjenjem od 2 mjeseca. Zatim imamo sve te izjave koje se daju u javnosti, pri čemu ispada da sada najviši državni funkcioneri donose odluku o uklanjanju spomenika, što nije tačno. Pa se onda, kad je spomenik uklonjen, označava žandarmerija kao institucije ili kao organizacija koja uklanja spomenik, što također nije tačno.
Koja je samo radila po nalogu svoj posao.
Pa ona je radila, ali gledajte, oni nisu ni na jedan način učestvovali uklanjanju spomenika. Žandarmerija je obezbeđivala privatnu firmu koja je bila nadležna po osnovu rešenja Upravne inspekcije Ministarstva pravde da ukloni taj spomenik. I oni nemaju nikakvog uticaja da su, recimo, pripadnici žandarmerije učestvovali u samom aktu uklanjanja. Znači, veoma precizno u ovim izjavama moramo da budemo kada govorimo o tim i takvim stvarima. Za nekoga je to nebitno, ali se stekao utisak da je žandarmerija ta koja je uklonila spomenik i da je žandarmerija ta koja je kriva za uklanjanje spomenika. Kad kaže kriva.
I onda ne čude reakcije i onda pitanje ambasadora i pokušaj predstavnika sa Juga Srbije da
to prekažu kao jedan akt nasilja jedne legalne državne institucije ili strukture koja ima jednu sasvim drugu ulogu u odnosu koja je prepisana zbog neznanja ili zbog terminološki loših objašnjenja uklanjanja samog spomenika. Znači, kad je inspektor doneo odluku da taj spomenik se ukloni i dao rok od 5 dana, pri čemu je naveo u rešenju da žalba ne odlaže izvršavanje njegove odluke, istovremeno je i odredio ko će taj objekat da ukloni, znači privatna firma, i odredio ko će da obezbeđuje izvođenje aktivnosti te privatne firme koja je angažovana da to uradi. I normalno da privatna firma nije sa teritorija opština sa juga Srbije, već je to neka druga privatna firma iz razumljivih razloga, i sada su pripadnici žandarmerije imali samo tu ulogu da obezbeđuju uklanjanje spomenika, ali ne i da budu neposredni izvršioci, jer to i nije njihova zakonom predviđena obaveza i uloga.
Premijer Kosova Hašim Tači je tada rekao, bio je ljut na političke predstavnike Albanaca sa juga Srbije što nisu oštrije reagovali kod uklanjanja spomenika. Kako ste vi tumačili te njegove stavove tih dana, kada im je rekao, ja sam rekao šta treba da rade, a oni me nisu poslušali?
Pa ajde da ja ne budem taj koji će sada da tumači šta je to Hašim Tači rekao ili nije rekao. I koje su informacije prave, koje su lažne. Znate, u politici postoje javni i tajni razgovor ili pregovor. Ono što je tendencija svakog građanina je da pre svega sazna šta je to tajno razgovarano ili šta je to u nekim zatvorenim krugovima pričano od strane ljudi, pogotovo najviših državnih funkcionera koji donose odluke ili učestvuju u realizaciji odluka koje su od interesa za sve građane zemlje koju predstavljaju ili prostora koji predstavljaju. U konkretnom slučaju imamo mi i druge informacije. Možda je ovo jedna izjava koja je trebala na neki način da prikaže da se oni zalažu za nešto drugo u odnosu za ono što su se zalagali u stvarnosti.
Kao što je Adem Demaći, recimo, rekao da Albanci sa juga Srbije treba da budu spremni i za rat i da na taj način brane svoja prava, navodno, koja su ugrožena.
Pa da, to su oni ljudi koji prizivaju ratna dejstva sa pristojne udaljenosti, koji ni na koji način svoje članove porodice i oni sami ne izlažu da u tim i takvim sukobima imaju gubitak svojih najbližih ili povređene ili ne znam šta drugo može da se desi, u stvari ono što može da se desi. Ali u svakom slučaju, to su pre svega, ja mislim, političke izjave koje imaju za cilj podizanje političke tenzije i da se pokaže evo kako su Albanci na jugu Srbije ugnjeteni, kako nemaju nikakva prava i eto, oni su postavili jedan spomenik. Pazite, ne želim nikome u životu da postavlja spomenik, pogotovo spomenik mrtvim ljudima. Je zato što to predstavlja nešto i manipulacije sa takvim stvarima kao što su mrtvi ljudi je nešto najprizemnije što može nekome da se desi. Ali...
Izvinite, šta vam kažu oni? Zašto posle 12 godina spomenik? Zbog pregovora i dođe kako bi izazvali tenzije ili mislite da su imali sasvim drugi?
Ja sam vam rekao, pazite. Ja imam zadatak da na jugu Srbije obezbedim zajedno sa vladom Srbije i sa lokalnom samoupravom ekonomski boljitak, da se što veći broj ljudi zaposli i da se omogući bolji život i rad ljudi koji žive u ove tri opštine. Istovremeno, imam zadatak da u okviru ekonomskog prosperiteta rešavamo i ona politička pitanja koja zadiru u prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i koja treba rešiti ili nisu rešena ili su pak rešena, ne primenjuju se i to je moj prioritetni i osnovni zadatak.
A priznaćete da mnogo toga što je potpisano 2002. godine umeđu vremenu nije urađeno ili je urađeno
nešto je urađeno, mnogo više nije urađeno. Ono što je trebalo uraditi i zašto nije trebalo i zašto nije urađeno, to je sad neki plod analize i biće tema razgovora sa albanskim liderima i lokalnom samoupravom da se ono što je realno završi i uradi, s obzirom da planovi su planovi. I u tim planovima ima i nekih aktivnosti, to jest nekih dogovora koje nije moguće ispuniti, pre svega što je u situaciji u kojoj je naša zemlja, koja je opterećena velikim ekonomskim problemima i ja moram da kažem, nije samo jug Srbije nerazvijen i ima velike probleme o kojima sam govorio. Jer ako mi sada zajedno sa lokalnom samoupravom gradimo porodilište u Preševu i da to porodilište proradi posle 25 godina, s obzirom da su ga imali pre 25 godina, a sada ga nemaju, a recimo Grocka nema porodilište sa, ne znam, duplo većim brojem stanovnika ili troduplo većim brojem stanovnika, onda se postavlja pitanje da li sada samo taj deo Srbije je ekonomski zaostao, to jest nema one infrastrukturne objekte koji su mu potrebni, ili su i ostali delovi Srbije. U ovoj situaciji u kojoj jesmo, znači, mi sada pokušavamo da rasporedimo tako sredstva da zadovoljimo građane Srbije na način koji podrazumeva onoliko koliko imamo para, toliko će biti i muzike. Nažalost, imamo malo para da bismo zadovoljili sve ono što je potreba građana naše zemlje. Drugo, veoma malo se govori o tome da je u proteklih 20 godina Srbija iscrpljena ratnim sukobima, Srbija iscrpljena velikim brojem izbeglica ili ljudi koji su proterani sa svojih ognjišta i koje je Srbija prihvatila i obezbedila život i rad kakav takav. Znači, ne možda neki visoki standard, ali recimo i lečenje i isplata onih minimalnih subvencija i da u tim i takvim okolnostima za oporavak je potrebno jedan duži vremenski period. Zatim Srbija je bombardovana i kao što svi ljudi vide, posljedice bombardovanja se vide u samom centru Beograda i ne mogu da se otklone. Imate recimo da su ljudi kupili neke objekte kao što je bivša zgrada Saveznog MUP-a, pa zbog nedostatka sredstava ne mogu da i ekonomske krize koja vlada ne samo u svetu, ne samo kod nas, nego i celom svetu ne mogu da izgrade. E sada u toj takvoj situaciji treba uložiti jedan dodatni napor i imati jedno veće razumevanje za rešavanje svih ovih problema o kojima mi govorimo.
Pre nego što pričamo o toj ekonomskoj strani, da vas vratim, baš danas se nastavlja, kažu mnogi, ključna runda pregovora u Briselu Dačića i Tačija. I to je bio pokušaj zapravo i cele ove priče da se nekako i jug Srbije uključi u pregovore o Kosovu. Albanci sa juga Srbije tražili su i pomoć Albanije. Boravio je na jugu Srbije i predstavnik državnog vrha Albanije i ambasadori odavde. Takođe smo dobili, ne znam da li to tumačite kao ohrabrujuće upozorenje State Departmenta Tirani da povodom izbora koji se održavaju u junu, s obzirom na sve češće njihove izjave vezane za upravo jug Srbije i Kosova, da treba da ostave Srbiju na miru da reši svoje unutrašnje probleme. Jer vam to ohrabrenje ili je rezultat čega zapravo?
Ja ni na koji način ne bih želeo da povezujem događaje na Kosovu sa događajima na jugu Srbije.
Priznaćete da ih mnogi povezuju, bez obzira.
Povezuju ih i kao što i mnogi u svojim izjavama, neodmerenim, neodgovornim, mnogo opterećuju Srbiju i nanose veliku štetu, a misle da upotrebom veoma teških reči mogu da doprinesu boljitku Srbije. Srbija mora u ovom trenutku da bude i rukovodstvo Srbije da bude veoma staloženo, mirno, mudro i da zna šta hoće. I da svoju politiku koju prikaže ili prikaže ne samo građanima Srbije, već prema svetu, mora da bude jedinstvena i ne sme nikako da izađe u javnosti sa neke dve ili tri politike, kao što se to nažalost dešava, je to strašno smanjuje pregovarački kapacitet Srbije. Nemoguće je kada imate Kosovo i Metohiju, koja je za Srbiju i Srbe ono što su za druge zemlje klica nastanka te države. Jer na Kosovu, ako pođemo od Pećke patrijaršije i od istorije, se mnogo toga preko kosovskog broja, mnogo toga dešavalo i vezano je za Srbe i za nastanak srpske države. I u tom i takvom razmišljanju moramo da znamo da je to neko pokušava i na neki način uspeo da privoli određeni broj zemalja u svetu da kažu to više nije Srbija. To je neka nova država. Ne može sada da se taj deo koji se otima Srbiji, pokušava da se otme Srbiji, istovremeno poistoveti sa drugim delom Srbije, kao što je jug Srbije, gde imamo većinsko albansko stanovništvo u opštini Preševo i gde sada Srbija treba saglasno međunarodnim pravima o nacionalnih manjina da omogući tim ljudima sva ona prava koja im prističu iz tih konvencija koje ih regulišu. U toj situaciji povezivanje jednog sa drugim je samo nešto što ide na ruku i vodu onima koji žele da taj deo naše zemlje se ponovo ocepi i pripoji, ne znam, nekoj fantomskoj državi ili recimo državi Albanije, kao što to izjavljuje Beriš. Mi smo veoma jasno rekli i ambasadoru Amerike da nas čudi da je Srbija ili zbog izjave predsjednika Miloševića u to vreme, svi Srbi u jednoj državi, doživela jedan neverovatan poraz da i na onim teritorijama gde su Srbi živeli vekovima, više ih nema. Kao što je, ne znam, Kninska krajina, pa ne znam, delovi Bosne, pa ne znam, Kosovo, pa ne znam da ne navodi sve teritorije u Hrvatskoj gde više nema ili ima Srba u nekim brojevima koji su faktički mnogo manji od stvarnog broja tih stanovnika. Prema tome, sada imate jednu istu izjavu ili sličnu izjavu koja nije izvučena iz konteksta. Ajde, mi smo stalno govorili da je izjava
ponavljena više puta.
Da, ponavljena više puta. Čak da. Je to, taj, koliko sam ja u toku, tak je Milošević tu izjavu dao, izvučeno mu iz konteksta jednom priliku. I objašnjavao je da šta je mislio, ali neću sad o tome. Sad mi imamo da jedan premijer jedne druge države izrazi svoju nameru ili izrazi potrebu da četiri druge države, da uzme teritoriju četiri druge države, kao što je Grčka, kao što je Makedonija, kao što je Srbija, kao što je Crna Gora, i vi nemate nikakav zajednički stav. Te četiri države, da one kažu, stanite, o čemu se ovde radi. I taj blagi stav koji je prethodno bio dat od strane ambasadora Amerike u Tirani, mi smo u razgovoru sa američkim ambasadorom u Srbiji izrazili jedno neslaganje sa tako blagom reakcijom. Sigurno nije to što smo mi se izlazili neslaganje, ali očigledno to zauzima jedan sve veći prostor u medijima i daje snagu tim ljudima koji to govore, pre svega premijeru Albanije, da to više navrata ponovi, što je sa bilo kog stanovišta neprihvatljivo. I mi u ovom trenutku, kad govorim mi, očekujemo da će oni koji su prema nama preduzimali tako rigorozne mere, neće primeniti ponovo dvojne standarde.
Samo još jedno pitanje vezano za to i današnju rundu. Znam da ne sad tumačite da li je Hašim Tači rekao nešto što je rekao, mada ja bar nisam mogla da pronađem da je premijer Srbije Ivica Dačić to demantovao, ali Tači je u više navrata dao izjavu da mu je Dačić par puta napomenuo mogućnost razmene teritorija. Kako sprečiti dalje uopšte te ideje i te priče? Ne ulazići u istinitost.
Ono što ja mogu da vam kažem, to je u razgovoru sa ambasadorima i drugim međunarodnim funkcionerima bilo kad sam ja u pitanju, je činjenica da ne dolazi uopšte u obzir na bilo koji način da se delovi juga Srbije, to je opštine Preševo, Medveđa i Bujanovac, na bilo koji način ne tretiraju na drugi način, osim postojećeg, da je to deo teritorije Srbije i da će tako ostati bez obzira na ovakve ili onakve izjave.
Da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušaj, roletne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije.
Yeah.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa nama i dalje u studiju predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, dr. Zoran Stanković. Vraćamo se na prošlu nedjelju i vaš boravak na jugu Srbije i negde se dali izjavu da se dosta pričalo o potencijalnim investicijama, ali i o nekim pitanjima koje se tiču recimo matičnih knjiga, biračkih spiskova. Da li ste pre svega sa političkim liderima došli do nekog kompromisa da od danas da kažete evo idemo dalje zajedno da radimo u rešavanju jednog po jednog problema?
Peste, mi nismo nikada ni prekidali bilo kakvu saradnju za ova tri meseca i u nekom prethodnom periodu to bilo isto. Pokušava se da se u javnosti prikaže kako su Albanci sa juga Srbije nekooperativni, ne učestvuju u akcijama Srbije. Oni, pored toga što primaju platu od Srbije, istovremeno i rade za građane koji su ih izabrali. Pa smo tako u našem planu zacrtali da prevashodno, kao što sam i rekao, rešavamo ekonomska pitanja, ali da pritom i ona politička pitanja koja se tiču samih Albanaca na jugu Srbije budu paralelno rešavana jedno po jedno, to jest onako kako su im sami Albanci dali na značaju. Prema tome, mi smo dole sada razgovarali sa lokalnom samoupravom Preševa i Bojanovca o tekućim poslovima. Naprimjer, razgovarali smo sada sa Preševom da se završi porodilište u Preševu, s obzirom da je prva faza završena, radova završena, i sada ide druga završna faza koja podrazumeva obezbeđenje sredstava od 50 miliona i definitivno završetak svih radova i puštanju u funkciju tog porodilišta. Obezbeđeno je 30 miliona, trebamo još 20 i govorili smo o tome kako to treba rešiti. Znači, to je bio prvi deo razgovora. Drugi deo, Preševo hoće da pravi industrijsku zonu za ulaganje s obzirom da imaju kandidate, i zato je potrebno 1.800.000 evra. Dogovorili smo se da kada se sve to dovede u fazi početka gradnje, da dole ode ministar za finansije i ekonomiju Mlađan Dinkić i da zajedno sa ministrom za regionalni razvoj Vericom Kalanović i da oni sada konkretno na licu mesta obave dogovori, razgovore, šta je to što vlada Srbije može da uradi i ne može. To je taj drugi deo razgovora koji je bio.
Treći, priprema se i neki investicioni sajam.
Treće, to je ono što sam ja predložio sa dolaskom, da se napravi investicioni sajam ulaganja u ove tri opštine, koji se organizuju u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Pripreme su već u podmakloj fazi, očekujemo da će to biti u drugoj polovini aprila meseca, i na tom investicionom sajmu ove tri opštine će moći da prikažu sve predloge i planove za investicionu ulaganje u ove opštine. Mi ćemo obezbediti prisustvo investitora kako iz zemlje, tako iz inostranstva, jer smo u dogovoru sa ne samo ambasadorima, prijateljima Juga Srbije, već i drugim ambasadorima omogućili prisustvo osoba koje mogu da investiraju taj deo Srbije, i da na osnovu toga i na tom sajmu pokušamo da obezbedimo neka sredstva koja će konkretno se realizovati i primeniti na napredak te sredstva.
Onda, nezaposlenost navode kao ključni problem.
Pa jeste,
problem,
nezaposlenost, da, ključni problem. Ali smo zato sada i obavili razgovor sa firmom koja hoće da proizvodi zaštitnu odeću u Preševu, lociran je objekat, i sa tom firmom su i lokalnom samoupravom normalno napravljeni su već aktivnosti da bi se za jedno 5-6 meseci primilo 90 ljudi, pretežno žena, koje bi radili u toj firmi, a od 2014. godine ona počela neposredno sa proizvodnjom. Ovih 6 meseci bi bilo iskorišteno za obuku ljudi koji će tu raditi. Znači, to je taj bio prvi deo razgovora koji smo imali sa rukovodstvom opštine Preševo.
Izvinjavam se, oni imaju primedbe i na zapošljavanje kada je reč posebno u državnoj upravi, da tu nije do kraja sproveden ključ i dogovor i sporazum.
Pa imaju, to je taj dogovor, potpisan dogovor o zapošljavanju 63 lica u državnim organima, među kojima je, mislim, oko 35 Albanaca trebalo da bude zapošljen, nije realizovan. Ali to je sada nešto što ćemo rešavati u hodu, znači ovo što sam govorio sad, jedan po jedan deo. Znači, još imamo, to ćemo raditi u nekom periodu od mjesec dva koji su pred nama, ali prioritetno nam je sada bilo, pošto je za Albance, a i za nas, veliki problem su ti birački spiskovi, to je zakon o biračkim spiskovima koji je donet 2009. godine.
Da, i to su naveli kao jedan od razloga što nisu izlazili
pa
na...
Pa da, ali gledajte, 2009. godine je donet taj zakon i bili su obavezi da se u biračke spiskove upišu imena i u matične knjige, upišu imena Albanaca i ostali koji žive na tom prostoru prvo ćirilicom, a da se svako pojedinačno izjasni o nacionalnoj pripadnosti i zatraži da se njegovo ime napiše matičnom azbukom, u konkretnom slučaju Albanci da se imena pišu albanskom azbukom, s obzirom da ona ima 36 slova za razliku od naše koja ima 30, i to nije realizovano. I sada, pošto to nije realizovano, nije obavljen popis stanovništva onako kako treba, pritom nije, birački spiskovi su bili nepotpuni, jedan broj ljudi koji bi izašao nije zbog toga izašao na biračke spiskovi, i to je sad jedan veliki problem za njih politički i ugrožavanje njihovih prava. Mi smo sada rekli, zakon je donet 2009. Vi ste trebali, lokalna samouprava je trebala da ga primeni, niste ga primenili. Država Srbija kao institucija koja treba da kontroliše primjenu zakona nije se umešala na pravi način, i sada ćemo zajedno Ministarstvo pravde, Ministarstvo policije, lokalna samouprava i mi pokušati u ovih par meseci da dogovorimo dinamiku aktivnosti kako će taj problem da se reši. Jer na taj način se rešavaju problemi vezani za izdavanje dokumentacije, lične dokumentacije dvojezično, jer pre 2009. godine Albanci su svoje imena pisali odmah albanskim pismom i nisu bili u obavezi da ih napišu ćirilicom. Sad je ovaj zakon izmenjen i zbog te neprimene došli smo u jednu poziciju da se kaže ugrožena su prava Albanaca na jugu Srbije, što nije tačno. Ali sada mi ćemo sa lokalnim samoupravama ove tri opštine i sa ovom radnom grupom staviti to kao jedan od prioritetnih problema i povećemo kampanju da se ovo reši onako kako to treba.
Jesu zadovoljni učešćem u policiji, s obzirom na to da ima primjera da
ne,
se izlazi?
Ne, nisu zadovoljni. Vremen. Znači, imate tu, gledajte, da vam kažem, tu je mnogo toga potpisano od 2001. godine do dana današnjeg. Imate sporazume ove, one, prvi
čak
taj spor...
Neki su kontradiktorni u odnosu na prethodne, bar one
pa
što
zato
sam ja čitala.
Znate,
nema
zato
sled neki jasan sporazum.
A zato što svi mi koji dođemo na neku funkciju,
mislim,
manje
da
više, da od nas počinje život i od nas počinje to. Ne. Znači, kao što Srbija nije počela od današnjeg rukovodstva ili nekog od prethodnog, bez obzira ko sebe kako smatrao, tako ni Koreljnice telo nije počelo da radi mojim dolaskom. Znači, prvi predsjednik Nebojša Čović je radio i mnogo doprineo stabilizaciji stanja na tom prostoru. Rasim Ljajić ima svoj udeo, Milan Marković ima svoj udeo, i sada sve to pokušavamo da objedinimo. Šta je to ko potpisao? Jer ono što je država potpisala, mi moramo da realizujemo. Znači, a država je potpisala nešto i to što su oni potpisali, neko mora da realizuje. Kada to realizujemo, onda ćemo imati potpuno pravo da kažemo Albancima sa juga Srbije, oprostite, ali sve ono što je država potpisala ispunila i nemate pravo da se ponašate drugačije. Država je obećala da će biti prijem u policiju, određeni broj ljudi Albanaca je primljen, ali nije onako kako su potpisali državni organi Srbije i lokalna samouprava. E sada, mi radimo da u nekom narednom periodu sva ta potpisana dokumenta budu stavljena u istu fasciklu, da tako kažem, i ova prva godina koordinacijog tela gde sam ja predsjednik će biti da se ti zahtevi u granicama mogućnosti i sposobnosti realizuju i na taj način izbegne ona konstatacija, evo, Srbija nas ugnjetava i ne da i ne poštuje sve ono što su neki njihovi funkcioneri potpisali.
Mnogo je problema bilo u prethodnom periodu i kada je reč o obrazovanju, o prevođenju udžbenika, o nostrifikaciji diploma koje su stečene u Prištini pa priznanje u Srbiji. Neki problemi su rešeni, a koji su ostali?
Pa gledajte, to je sada ta priča šta je urađeno i slaba, da tako kažem, promocija onoga što je urađeno, dosta toga je urađeno u prethodnom periodu. Ne vezujem to za sebe, ponovo kažem, vezujem za ljude koji rade od Nebojše Čovića do dana današnjeg. Ako ste gledali i slušali, rečeno je, jedva smo uspeli jedan bukvar da prevedemo. I to ode u javnost i to bude udarna vest, ajde da bude recimo, ne znam, bilo gde, ali u medijima u Srbiji. Evo, samo ta izjava se citira, koliko sam gledao, citirali su je skoro svi državni i privatni mediji. Istina je sledeća. 77 udžbenika za osnovnu školu je prevedeno na albanski jezik. Udžbenici se obezbeđuju po tri osnove. Prvi osnov, da ih sami Albanci sa juga Srbije pišu, kao što su napisali udžbenik matematike profesori iz Preševa. Da se prevode udžbenici iz Srbije, kao što je to urađeno, ili pak da se preuzimaju udžbenici iz Albanije, kao što je učinjeno sa 9 udžbenika.
Mišljenje o tom, oko istorije,
da, dobro, to je nešto što će sada u ovom periodu biti rešeno. Ali ko daje predlog za te udžbenike? Nacionalni savet Albanaca. Pa ih onda proučava svaki udžbenik komisija Ministarstva prosvete Srbije i nakon toga ministar donosi rešenje o upotrebi tih udžbenika. Koliko je udžbenika prevedeno za fakultete u Medveđi i Bujanovcu sada? I tu je vršeno, velika sredstva su data za prevođenje udžbenika, tako da vi recimo imate za Medveđu na pravnom, to je ekonomskom fakultetu, to je s odeljenju pravnog i ekonomskog fakulteta iz Niša, imate za prve dve, to je tri godine, skoro sve udžbenike prevedene. I sad treba da se još neke prevedu. Prema tome, kada izlazimo sa činjenicama, ili kad izlazimo u javnosti, mi moramo da znamo ove podatke. Nažalost, neko samo priča da bi pričao, ne znajući situaciju, ne tražeći mišljenje, i onda dolazimo u poziciju da jedna izjava izgleda veoma strašna, da Albanci na jugu Srbije imaju samo jedan udžbenik, to je bukvar na albanskoj, što nije istina. U ovom periodu koji je pred nama se radi na tome da se i ostali udžbenici prevedu na albanski jezik. Šta smo mi sad odlučili? Kao koordinacijno telo da predložimo Ministarstvu prosvete. S obzirom da jedan broj učenika osnovnih ili srednjih škola skoro da i ne znaju reč srpskog jezika, postavlja se pitanje šta učitelji ili profesori srpskog jezika u tim školama koji postoje i gde se uči, rade. I koji su njihovi rezultati i zašto ta deca koja to rade, koja uče, ne znaju reći srpsko, koja treba da pohađaju nastavu. Objašnjenje, imamo neke priče da se tu radi sve samo ne učenje srpskog jezika. Ali, ako je u svim zemljama sveta obavezno da znate jezik zemlje matične u kojoj žive, matične države, onda ne treba da bude izuzetak ni deca Albanaca sa juga Srbije. I na tome će se raditi oni koji ne rade svoj posao, kao što sam i govorio o inspekcijskim službama, država definitivno mora da zatraži od nadležnih organa koji su ih zaposlili da postave, preispita njihovu ulogu i njihove aktivnosti, njihov rad.
Moram da, već se bližimo kraju emisije, prisutni su i dodatnu štetu, da tako kažem, svim ovim rješavanju ovih problema nanose i unutar sukobi unutar albanske zajednice na jugu Srbije. Da li ste postigli bar tu neku saglasnost da aktivno budu uključeni u rad koordinacionog tela, jer smo pratili u međuvremenu neki ulazili, neki izlazili, pisali deklaracije, rezolucije protiv jednih, drugih, trećih?
Mi smo odgovorni, otvoreni za saradnju sa svima. I znači kako sa ljudima koji su na vlasti, tako se i u poziciju. Mi ponašamo se prema svima jednako i svaki predlog je dobrodošao da se unapredi rad koordinacijog tela. I sigurno je da koordinacijog tela može da bude mnogo efikasnije nego što jeste. Mi smo na neki način kao koordinacijog tela počeli da preuzimamo neke ingerencije možda koje nisu u našoj nadležnosti, ali sve u cilju da se vladi Srbije pomogne s obzirom na ulogu koordinacionog tela, da je oni neki most ili saradnje između vlade Srbije i lokalne samouprave. Pa smo recimo, evo sad smo obišli selo Rakovac, to je selo u Bujanovcu, koje ima veliki problem sa deponijom. I sad možete da pojmite da se napravi deponija, ogromna deponija, koja je sanirana, Ministarstvo ekologije je saniralo, ali napravljena je deponija u trouglu dve fabrike vode, Heba, Bivoda i specijalne bolnice.
Pravo mesto za deponiju.
Pravo mesto za deponiju, da, depoa. Onda recimo, sada, s obzirom da nisu, lokalna samuprava nije na pravi način definisala kako će se odlagati smeće, to je definisanje prostora. Ali je sada taj prostor ostavljen na volju ljudima i recimo razne komunalne, razni kamioni sa šutom i sa đubrevom to prosipaju na njive Srba koji živi i rade na tom prostoru. I to je sad veliki problem. I sad tamo tu deponiju čuva neki čovjek koji iskreno govoreći, ne bih hteo da me pogrešno shvati, ali koji ni svojim izgledom, ni svojim mentalnim mogućnostima, ni fizički, ni na bilo koji način može da bude zaštita od istovaranja đubreta na tim površinama koje predstavljaju obradivu zemlju. Istovremeno ti ljudi iz Rakovca, recimo, imaju kanalizaciju i su počeli da prave neku kanalizaciju koja se izliva u selu, koji uopšte nema odvodi, te je potrebno napraviti jedan kolektor za prečišćavanje vode i prečišćavanje ovog đubrišta. Sve je to rečeno, uradit ćemo kad nikad.
Očigledno zapušten problem, da tako sumiramo.
Pa ima dosta tih zapuštenih stvari i zato treba biti realan i reći ljudima, mi možemo i odradit ćemo ovo, radit ćemo na jedan po jedan problem onako kako ga vi smatrate dominantnim. Jer u razgovoru sa Albancima iz sela Miratovac, to je na granici između Makedonije, svi su nas molili da kažem ili tražili od nas, dajte rešite međugranični prelaz da možemo da prelazimo iz sela u Miratovac u selo Lojane na makedonskoj strani, pošto nam je taj prelaz omogućava za 10 minuta da budemo, jer nas vezuju jaki rođački odnosi, pošto je 40% žena udatih u Miratovcu iz Lojana, pošto imamo imanje i to je za nas dominantan problem.
Znači, prvi... Ali isto tako je to problem i Srbima, dozvolit ćete na administrativnom prelazu sa Kosovom, gde takođe ne mogu ili da obrađuju svoju zemlju, ili im se seče šuma i niko o tome.
Pa i to smo razgovarali, nisam govorio o Medveđi posebno, to smo razgovarali jer mi sad, recimo u Medveđi, hoćemo granični prelaz Mutivode da bude, da ima isto svojstvo kao i Merdare i Končuš. S obzirom da ljudi Medveđe moraju da idu 100 i nešto kilometara kamionom da bi prevezli svoje proizvode, da bi prevezli robu ili bilo šta na teritoriji Kosova. Istovremeno ljudi koji imaju imovinu sa one strane administrativne linije također moraju da idu po 30-40 kilometara da bi došli da obrade svoju njivu. I to smo pokrenuli zajedno sa državnim organima i na tome radimo i pokušavamo da to realizujemo na pravi način. Recimo u Velikom Trnovcu, najvećem albanskom selu.
Svojevremeno da podsjetimo u uporištu.
Pa sad uporište li gledajte, kažu ne sme da se uđe. Kad ovde pričaju kada ne sme niko da uđe. Mi smo ušli, bez nekog obezbeđenja, sa novinarima, novinskim ekipama, i tamo je prvi problem njihov bio. Mi smo do sada ili do pre 10-20 godina kad su nastali ovi sukobi, ima proizvodili 1400 tona duvana. Imali smo tržište. Sada proizvodimo od par tona duvana, nemamo tržište. Da li možete da nam pomognete? To je pitanje osnovno. Niko nije pitao za spomenike, niko nije pitao, ne znam, za neki drugi problem. Dajte nam to.
Ovakve poruke ljudi koji tamo žive vam daju za pravo da kažete da jug Srbije nije potencijalno žarište, kako tvrde brojni analitičari, pa i političari, i došli smo do samog kraja. Kakva je dakle vaša procjena kada je reč o stabilizaciji ovog dela zemlje?
Ja samo želim da kažem da neko ko govori o nekom prostoru mora i da poseti taj prostor. Najlakše je praviti ocjene i procjene sa udaljenosti od 400-500 km i napraviti grešku. Ono što želim posebno da kažem, trudim se zajedno sa ekipom i sa ljudima koji rade sa mnom i sa vladom Srbije da prisustvo nas na tom prostoru bude stalno, da rešavamo, da pokušavamo da rešavamo krucijalna pitanja koje život znači za ljudi koji žive na tom prostoru, i da ono što obećamo ispunimo. I da naši razgovori budu korektni, profesionalni, i da ne budu, da u prvi plan bude ekonomija, a ne da dođemo u poziciju da razgovaramo o nekim političkim pitanjima koji ni na koji način ništa ne doprinose boljitku života i rada. Da ne govorimo o kojim pitanjima, to neko pokušava stalno da nas vrati, i definitivno možda nije dobra vest ako dođemo u jedno selo pa smo napravili jedan sportski stadion ili jedno igralište gde deca mogu da se igre. To možda nikoga ne interesuje, od toga da se na tom mestu eventualno desi neki neželjeni događaj i svi to čitaju. Očigledno strašno volimo da se bavimo nečim što nam opterećuje život i ne donosi dobro. Ali voleo bih i omogućit ću i želim da omogućim sa ljudima sa kojima radim, sa lokalnom samoupravom, veće prisustvo ljudi na tom prostoru, da omogućimo veće družanje mladih ljudi kroz izgradnju fakulteta, kroz sportske manifestacije. Malo pre smo imali razgovor sa ljudima iz Ministarstva sporta gde smo dogovorili da pojačamo te sportske aktivnosti u toj sredini, gde će učestvovati svi bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, i na taj način strpljivo gradimo poverenje koje jeste poljuljano. I očekujem da ako se svi ponašamo profesionalno i ako svako od nas radi svoj posao, da možemo da imamo uspeh. Ako neko izlazi iz delokruga svog rada, onda ćemo imati, svi pričamo, niko ništa ne radi.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Bio je to predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, dr. Zoran Stanković. Moje ime je Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.